Pašlaik norisinās tā sauktais research and development, jeb izpētes un tādu projektu plānošanas stadijas 6.6 transporta līdzekļu iepirkumam. Nu, pašlaik par kādām cenām vai transporta līdzekļu daudzumu runāt īsti nevar, tas būs viss skaidrs pēc šīs te izpētes, tad, kad arī būs skaidrs, cik tad pēc katras no valstīm tā konkrētā tehnikas vienība, kāda ir tā komplektācija un tad attiecīgi kādas ir tās izmaksas. Bet jā, tas pašlaik plānošanas stadijā un īsti teikt, ka pilnībā atteikušos no 4.4 transporta līdzekļiem mēs būtu tā, tas nebūtu korekti. Pēc pašreizējā grafika, ja veiksmīgi noritēs šī te izpētes daļa, tad nu, pirmās bruņu mašīnas mēs varētu saņemt 2021. Gadā, un tad attiecīgi kādu 10 gadu griezumā arī gadu tajā 6.6 transporta līdzekļi tiktu saņemti.